Kemana yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan? Put your hands together, come on.
Peace.